habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa habeen khamiis ah bisha novembar ee sanadka 2023-kana waa 23. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna aad caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddigii ay puntland u xilsaartay wax ka beddelka xeerka doorashada oo go'aan kale qaatay iyo guddoonka baarlamaanka oo ka hor yimid.
wixii aan u arkanay maslaxadda puntland iyo talooyinkii mujtamaca reer puntland ee kala duwan, qoraalka waa la akhrin doonaa, saxaafadda waa loo qaybin doonaa. markii aanu la wadaagnay guddoonka baarlamaanka, guddoonku iyagoon wax jawaaba nasiin waxay ku jawaabeen guddigii waa kala laabanay kalsoonidii aanu xeerka ugu dhiibnay.
waxaad kaloo idaacaddeenna ku maqli doontaan xiriir barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed ee u bilowday soomaaliya iyo eritreya.
dal in aad xiriir diblomaasiyadeed yeelataan oo safaarada isdhaafsataan waa muhiim. waxay ka dhigan tahay xiriirka labada dal oo sii xoogsada oo isku sii dhowaada. guud ahaan saas macnahaas ay safaaraddu leedahay, gaar ahaan hadda innaga iyo eritreya waxaynu nahay isbahaysi iyo derisbeen nahay mandiqad baynu ka wada tirsannahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maalinta thanksgivingka amaba mahadnaqa oo maanta oo kale oo ah khamiista u dambaysa bisha novembar sanad walba laga xusto maraykanka. xubintii dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. tirada dadka ku dhintay fatahaadaha soomaaliya ayaa ku dhow 100 qof, iyadoo ku dhowaad 2 milyan oo qofna ay saameeyeen, sida khamiista maanta ah ay sheegeen golaha wasiirada ee soomaaliya. si lamida dalalka kale ee geeska afrika ayaa soomaaliya waxaa ka da-ay roob mahiigaana iyo daadad xooggan xilli uu dalku ka soo baxay abaar adag oo malaayiin qof ku riixday inay macluul qarka u fuulaan. dowladda ayaa horaantii bishan ku dhawaaqday in xaalad degdeg ah ay ku soo rogtay deegaanada ay musiibada fatahaaduhu saameeyeen, taasi oo keentay in ku dhawaad 700,000 oo qof ay ka barakacaan guryahooda, iyadoo fatahaaduna ay qarisay xaafado dhan iyo dhul beereedyo buundooyinna ay burbureen. golaha wasiirada ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in 96 qof ay naftooda ku waayeen, ku dhawaad 2 milyan oo qofna ay fatahaaduhu saameeyeen. roob mahiigaan ah oo ka dhashay elniino ayaa la filayaa inuu sii socdo ugu yaraan bishii abril ee sanadka dambe. dowladda qatar ayaa ku dhawaaqday xabad joojin 4 maalmood ah oo qasa ka hirgelaysa, taasi u dhexaysa israa'iil iyo xamaas, inay bilaaban doonto subaxnimada jimcaha beri ah, maalin kadib muddadii loo qorsheeyey oo ahayd khamiista maanta ah, iyadoo wadaxaajoodayaashu ay ka shaqeeyeen faahfaahintii ugu dambeysay ee heshiiska oo horseedaya sii deynta daraasiin la haysayaal ah oo ay xamaas gacanta ku hayso iyo maxaabiis falastiiniyiina oo u xiran israa'iil. horumarkan diblomaasiyadeed ayaa waxaa xoogaa deganaan ah uu siinayaa 2.3 milyan oo falastiiniyiin ah oo ku nool khasda, kuwaasi oo toddobaadyo wajahayay duqeymaha israa'iil iyo qoysaska israa'iiliyiinta ee u cabsanaya masiirka dadkooda ee xamaas wadatay kadib weerarkii israa'iil ay ku qaaday 7 Oktoobar. maajid al ansaari oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar oo ah dal dowr weyn ka qaatay laxaajuudka xamaas ayaa khamiista maanta ah ku dhawaaqay in xabad joojintu ay bilaaban doonto 7 subaxnimo ee jimcaha beri. waxa uu sheegay in labada dhinac ay isdhaafsadeen liiska dadka la sii daynayo, iyadoo kooxda ugu horeysa ee xamaas sii daynayso galabnimada jimcaha ay ku jiraan 13 qof oo haween iyo caruur ah. waxaa kaloo uu sheegay afhayeenku in gargaar dheeraad ah uu sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagal u gaari doono falastiiniyiinta ku sugan khaza. ergeyga qaramada midoobay ayaa ku booriyey in dhammaan xisbiyada siyaasadeed ee koonfurta suudaan ay awood u yeeshaan inay u ololeeyaan si xor ah, iyadoo dalkan qalalaasuhu uu ka socdo oo u guurayo inuu qabto doorasho muddo dhow waa doorasho muddo soo dahday. koonfurta Suudaan ayaa lagu wadaa inay ka dhacdo ama ay qabato doorashada ugu horeysa sanadka soo socda iyadoo la raacayo heshiis nabadeed oo dhacay 2018kii kaasi oo soo afjaray dagaal sukeeye oo dhiig badan uu ku daatay oo ka dhacay dalkan ugu da'da yar caalamka. Balse dowladda taagta daran ayaa ku guuldareysatay inay buuxiso qodobo badan oo ka mid ah heshiiska, waxaana weli shaki weyn beesha caalamku ay ka muujinaysaa waqtiga doorashada la qabanayo. Nicholas Haysom oo ah madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Koonfurta Suudaan ayaa u sheegay warbaahinta in loo baahan yahay in la qabto doorasho xor, xalaal ah oo lagu kalsoonaan karo marka la gaaro December 2024. Haysom ayaa sheegay in axsaabta siyaasadeed ay awood u yeeshaan in isdiiwaan geliyaan oo ay u ololeeyaan iyagoo aan cagajugleyn iyo cabsi wajahaynin. ugu dambeynna hogaamiyaha militariga dalka Niger, General Cabdiraxmaan Tiani, ayaa maanta oo Khamiisa gaaray dalka Mali si uu ula kulmo dhigiisa Colonel Azimi Goita. Waa booqashadii ugu horreysay ee caalamiga tan iyo markii uu talada la wareegay bishii Luulyo, sida ay warisay wakaaladda wararka AFP. Dalalka deriska ah ayaa waxa ay ballan qaadeen inay garab istaagi doonaan hogaamiyaasha afgembiga ee Niger. Saddexda waddan ee ku yaalla gobolka Saaxil ayaa bishii September saxiixay heshiis ay ku jiraan qodobo isdifaac haddii ay dhacdo weerar ka dhan ah madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee mid ka mid a dalalkaasi. Dalalkaasi ayaa sidoo kale qorsheynaya inay xoojiyaan xiriirka dhaqaale iyagoo ku midaysan ama ka midaysan la dagaalanka kooxaha jihaadiyiinta ah ee gobolkaasi ka dagaalama. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halkaa dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. guddiga loo xil saaray xeerka doorashooyinka Puntland ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo sheegay inay soo jeediyeen in la hakiyo xeerka, waxaana uu buuq hareeyey fadhigii maanta la filayey inay ka soo jeediyaan warbixintoodii guddigaasi, waxaana golaha baarlamaanku uu fasaxay baarlamaanka. warbixintan waxaa noo soo diray Nuux Muuse Birjaab.
guddoonka baarlamaanka ayaa ka hor yimid soo jeedinta guddiga markii ay u gudbiyeen guddoonka arrimaha ay soo gaareen oo ay doonayaan in ay la wadaagaan baarlamaanka, taasoo u cuntamo weyday guddoonka baarlamaanka isla markaana dib u dhigay ilaa maalinta Axadda kadib dib u eegis.
saaka waxay ahayd sida uu xeerosaadka golaha wakiiladu qabo qodobka 8-aad farqada 5-aad oo akhrinta 2-aad inay guddigu xeerka kusoo sameeyaan wax ka bedel markii ay kusoo sameeyaan xeerkana golaha loo keeno si golahu uga doodo qodob qodobna loo ansixiyo. odanayaal, kaa bedelkeeda guddiga xeerkeedii wax ka bedelkiisa may keenin, laakiin waxay noo soo gudbiyeen qoraal kaa kooban, laakiin waxu ka bedelo xeer aanagu mahayno. sidaa daraaddeed waxaan go'aansanay xeerkii aan guddiga kala wareegno anagu gacanta ku qabanna insha allah bilahi kariim. maanta iyo berio jimcaha iyo sabtigana aan ka baaraan degno xeerkaas iyo qaabkii aan u maarayn lahay insha allah bilahi kariim. aan tashi dib ugu isugu noqonaa dhibaataana guddoonka golahana insha allah maalinta axada jawaab aan ku soo celinno.
dhanka kale, guddiga oo warbaahinta kula hadlay bannaanka baarlamaanka ayaa sharaxay arrimihii ay isla qaateen halkii laga sugayay go'aan wax ka bedelka xeerka sida ay saxaafadda la wadaageen.
mudane guddoomiye iyo mudanayaal iyo murwow, guddiga gaarka golahu xil saaray xeerka doorashooyinka oo ka duulaya qodobka 64-aad faqradda 1-aad ee dastuurka dowladda Puntland, qodobka 58-aad faqradda 5-aad ee xuraasaadka golaha wakiilada wuxuu akhriskii 2-aad ku sameeyey xeerka doorashooyinka dowladda Puntland. wuxuu la akhriyey dastuurka iyo xeerarka saamaynta ku leh. sidoo kalena guddigu wuxuu la kulmay ururada haweenka, culimada, bulshada rayidka, wasaaradda arrimaha gudaha, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo madaxweynaha. haddaba dood iyo falanqayn dheer kadib, guddigu wuxuu soo jeedinaya kow, markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 44-aad qodobka qodobadiisa 44 56-aad iyo 81-aad ay iska hor imaanayaan. markuu dhegaystay talooyinka soo jeedinta culimada xildhibaanada bulshada rayidka haweenka waxgaradka ee ku aadan xaaladda amni ee taagan markuu garwaaqsaday xaaladda amni ee Puntland ku jirto markuu tixgeliyey wadahadallada iyo dhexdhexaadinta ay wadaan ciidamada dhaqanka iyo waxgaradka kale guddigu wuxuu golaha u soo jeedinayaa in xeerka la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta la hakiyo lagana sii shaqeeyo inta xal la xalinayo xaaladda nabadgelyo ee taagan waxaa saxiixay 12 xubnood ee guddigaas ahaa oo isku raacsan saxiixooduna uu halkaa ku wada yaal
guddoomiyaha guddiga Sadiq Abshir Garaad ayaa sheegay in ay xeeriyeen arrimo badan iyagoo soo xiganayay inay arkeen dhinacyo kala duwan oo bulshada oo walaac iyo cabsi ka muujinayay xeerka sida ay hadalkooda ku sheegeen
guddigu sida caadiga ah waxaan la wadaagnay guddoonka baarlamaanka golaha si aanu la wadaagno guddiga iyaga oo 12 go'aanka waa saxeexnay wixii aanu arkaynay maslaxadda Puntland ee aanu iyo talooyinkii mujtamaca reer Puntland ee kala duwan qoraalka wala akhrin doonaa oo saxaafadda loo qaybin doonaa markii aanu la wadaagnay guddoonka baarlamaanka guddoonku iyagoon wax jawaab na siin waxay ku jawaabeen guddigii waa kala laabanay kalsoonidii aanu xeerka ugu dhiibnay ma garanayo waxay gensadeen aad baan uga xunnahay guddigooda baarlamaanku ka mid yahay xubnaha guddoonku waa xubnaha naga naga mid oo aanu u dirsanay inay shirka noo hagaan awood gaara ma leh sida qaalibka ah xukuumadaha xukuumadda hoggaanka xukuma isagaa magacaaba laakiin baarlamaanku waxay ku shaqeeyaan xubnaha shir guddoonku wuxuu ku shaqeeyaa wax baarlamaan waynuhu ay doonayaan kadib markii aanu arrintaa la wadaagnay saan balanto ay ahayd rabnay aan baarlamaanka arrintaa aanu soo jeedinta u gudbino talooyin kale ay qayb ku ahaayeen shir guddoonku waxay diideen inay shirkii u gudbiyaan soo jeedintayadii kadibna fasax aan la isla ogeyn bay keligood go'aansadeen waxayaan shirku waa xidhan yahay ilaa iyo axadda iyagoo diidan taladii aanu ka soo jeedinay guddigayaga gaarka ahaa xeerkii doorashooyinka ee aanu muddada ku sameyn 15-kii bisha ilaa maanta aanu gacanta ku haynay talada iyadoo ay ku salaysan tahay maslaxadda Puntland talooyinkii shacabka nooga yimi talooyinkii culimada nooga yimi marxaladda aynu hadda ku jirnay amni darro iyo shakiga iyo khilaafaadka siyaasiga ah taladii aanu islahayn waa laga badbaadayaa oo ujeedka iyagu u ahaa Puntland nabad ah is-ogol doorasho heshiis lagu yahay natiijadeedana la wada aqbalo sida ay u dhici lahayd waxaa warqadda akhriyaya oo hadda gacanta ku haya saaxiibka Cabdiraxmaan intaas aanu saaki dadka la wadaagana waxaan ku darayaa baarlamaanka Puntland wuxuu wakiil ka yahay shacabka reer Puntland in lagu suureeyo meel nabadgelyada darada shacabka lagaga shaqeeyo aad baan uga xunnahay waxna qabtana maaha dareenka shacabka Puntland nabadgelyadooda xasiloonidooda dowladnimadooda iyadaa Puntland wax dhibaato ka dhicin dadka walwalaya cid kasta oo walwal guud qabta ama qurba joog ahaato ama dadka shacabka ahaate baarlamaanka Puntland wuxuu taagan yahay nabadda iyo xasiloonida iyo jiritaanka dowladnimada Puntland waxaanu u taagnaan doonaa oo dadka aanu kala hadlanaa ilaalin qaxina soo laabtaan cid dadka cabsi gelinayaa ay ka daya cabsi gelinta wax shacabka nabadgelyadiisa dhibaato ku noqonaya iyo wax khilaaf siyaasadeed oo xal u baahan si uu hurinaya annaga gacanta iyada ka soo bixi maayo idinka golahan iska leh waxaan rabnaa dadka golaha ka caalin oo ka qaxin lagu bajine golahoodii dareenkooda ku shaqeynaya inuu yahay
maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa soconaya dadaallo ay wadeen haweenka culimada waxgaradka iyo dhaqanka kaasoo cadaadis lagu saaraya baarlamaanka inaysan soo gaarin go'aan hurin kara dagaal dhaca
Nuux Muuse Birjeeb VOA VOA Washington ayaa nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna Muqdisho Soomaaliya waxaa mudooyin isxiixigi la kulantay abaartii ugu darnayd ee muddo 4 sanadood ka badan soo marta markii abaartii laga baxayna macluul looga baqayay laga baaqsaday ayaa haddana waxaa ku dhuftay daad roobab ka dhashay dabaylaha El Niño kuwaasi oo si weyn u saameeyay magaalooyinka waaweyn ee Muqdisho ka mid tahay wariyaha v o a muqdisho zeynab abuukar maxamed ayaa warbixintan ku eegaysa arrintaasi.
marka la gaaro xilliyada roobabka magaalada muqdisho waxaa inta badan saameeya daadadka ka dhasha roobabka oo biyo dhiga wadooyinka muqdisho islamarkaana burbur u geysta jidadka. dadka qaar ayaa sheegay intani loo aanaynayo biyomareennadii magaaladu lahayd oo dagaaladii ku burburay islamarkaana aanu helin dib u dhis iyo dayactir xooggan. taana waxa ay keentay in la waayo meel ay biyuhu maraan. qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajta magaalada muqdisho oo la hadlay v o a ayaa sheegay in dhibaato ay ku hayaan biyaha fariistay jidadka magaalada muqdisho, waxayna sheegeen in uu si weyn u saameeyey islamarkaana ay jiraan wadooyinka qaar oo go-an.
abdullaahi maxamed maali ka shaqeeyo darawal mooto bajaaj magaalada muqdisho ka shaqeeyo. runtii saameyn weynay nagu leeyihiin biyaha, sababtoo ah mootada meeshii godaa iyo meeshii oosima ma kala taqaanid, mar walba meel biyaha aad ku timaado dhibaatooyin baran badanaa kala kulme, bulshadiina xoogaa dhaqaale zaaida ku diri maayaan. marka saameyntaasay nagu hayaan biyaha muqdisho meel walba aa ka tagto waxaawaaye seem waaye maanta xilliga magaalada dhan oo roobka ka wada daay. mararka la fiiriyo laamiyada iyo xaafadahaba, mamarka qaar haddeer xaafadahaba nooroon, waayo xaafadaha ciiddii roobka keenaa soo buuxinayo. laakiin laamiyadii meesha aan godka ahayn xataa ciiddii oo roobka keena baali god u yeelayso. marka laamiyada oo dhan waa isku mid, laami hadda laami dhaawamala. waxaa aad ugu daran laakiin laamigan shaleema afrika iyo degadda markii la dhaafo iskool buluusiyo, intaasa aad ugu daran.
waa aqro wax qof walba wax inay ku xisaabtanta oo xilka oo soo mara wax inay ku xisaabtantaa loo baahan yahay. madaxweynaha hadda ma kan hore kan kasii horey ma kan kasii hore ada kan saddexaad kan afraad waxaa la dhaba awalan bilaaga hore siyaad bara tubooyinka waaweynaay in laga intaana daarooyinkan aan la dhisin awalan koob biyaha tubooyinka waaweynaa in la tixraaco. adduunkan waxaa waaye ilaa afrikadan ilaa soomaalidan qaaradda aniga adda aan ugu yaraanaane qaarado waaweyn ah waxaa waaye inay heer waxay ka gaareen inay biyo mareen fiican ay samaystaan.
magacaygu waa maxamed xuseen oo ka mid ah darawaliinta mootobajaajka. roobabka saameyn weynay nagu yeesheen sida wadooyinka burbur badan oo ay ka muuqdaan bildilaac magarad, xayiraad badanaa jirto.
meelaha sida gaarka ee dhibaatadu ugu jirto ama jidadka aadan mari karin kuwaybaa ka mid ah?
wallaahi jidad badanaa jiraan sida ceelqalow oo kaleeta gulxubey oo ahaa macal nuur biyaha fadhiistaana seeqa isgoysu bakaara wadada aado oo kasoo leexato oo dabka soo aadaysa waa la mari kara waayada dhan waa go-ad. fagaxna waa jirtaa biyo degan waa dhacaa isgoysu fagax
biyo jareen xaggeebaad martaa
marka? wallaahi sida cale aa ku shaqeynaa arafaad xaafadaha dhex marnaa xaafadaha dhex jirnaa xaafadaha laftirkooda xataa biyo la-aan maahana biyaha si kasta waa maraysa ayagaa kaxoogaa kala roon. marka xaafadaha wax yar waa inay laamiga dhamaan la mooda.
dhici kartaa meel muddo gaaban aad ku tagi jirteen maadaama hadda wareegsanaysaan in waqti badan ay idinku qaadato?
run waa taa waqti badan inagu qaadataa oo laamiga hadduu liishay oo nadiifkeed saacado yar ma waxaa usoco jirtaa waqti badan kugu qaadanaysaa marba luuqa ka baxaysaa taymka aad uu kugu sii fogaanaa marka way dhacdaatindaa.
dhanka kale wax isbedel oo qiimaha lagu raacinaa
mootada maya dadka sidii horeetay ku laabteen ba a b kahor sida caadiga sidhacyaaca markay ahayd ayay ku laabteen. hadda lacag ma ogol markay mashruucan lasoo bilaabaya xoogaa dadka jadwalka way la qabsadeen camal dadka lacag ay ku dareen la dhihi karin hadda. laakiin sida horeeta inay taaba maraysaa xanuun badan iska jiro.
maxaad codsan lahaydeen ugu dambayn maadaama xaaladu sidaa tahay oo dhibaatadiiso jidadku booyihiin?
wallaahi dowladda sharaf leh waxaa ka codsan lahayn inay wadooyinka noo furaan oo nidaamka maamulka shaqeeyo, wadooyinka noola sameeyo, waxaa biyaha wadada xiraayeen bulaacada iyo baalka iyo meel biyaha ay ku dhacaan loo sameeyo.
maamulka gobolka banaadir ayaa dhowaan sheegay in uu xal waaro u heli doono mushkiladan taagan, waxaana ay bilaabeen howlo ballaaran oo biyo looga qaadayo wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho oo ay biyo dhigeen roobabkii da-ay. Seenab Abuukar, v o a, muqdisho.
Soomaaliya ayaa tan iyo sanadkii 2012kii baadi goobaysay inay ka mid noqoto suuqa dhaqaalaha wadamada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC. Soomaaliya ayaa ku rajo weyn inay noqoto waddankii 8-aad ee ururkan ee dalalku ku buhoobeen ku biira. Warbixin ay soo saartay hay'adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayay kaga hadashay ahmiyadda ay u leedahay Soomaaliya inay ku biirto ururkaasi. Warbixintan waxaa noo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Warbixintan oo maanta soo baxday ayaa ururku ku dul istaagay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin caqabadaha iyo fursadaha ku jira ku biiritaanka urur goboleedkan ay ku buhoobeen qaar ka mid ah wadamada Bariga Afrika, iyagoo sidoo kalena soo bandhigay tala soo jeedina dhowr ah oo la xidhiidha arrintan. Waxaana xuseen in marka uu madaxweynuhu cahdiga saxeexo, Soomaaliya laga dooni doono inay qaado hirgelinta tallaabooyin gaar ah si shuruucda cahdigu ay qayb uga noqdaan shuruucda maxalliga ah. Warbixinta ayaa sidoo kale ku faahfaahiyeen shuruucda qaab dhismeedka, sida ururku u shaqeeyo, waxa uu yahay cahdiga la galayo, iyo weliba qodobo kale, iyagoo sidoo kalena dib u milicsaday geedi socodkii Soomaaliya ay u soo martay si ay xubin uga noqoto urur goboleedkan. Geesta kale, warbixinta ayaa lagu tilmaamay qodobo dhowr ah oo la xidhiidha deefaha ku jira ururkan ee ay ka mid ka yihiin furfurnaanta ganacsiga, midaynta kastamyada, igleelidda suuq wadaaga, maalgelinta iyo horumarinta warshadaha, tasiilaadka iyo adeega, horumarinta aadamaha, cilmi baarista, iyo sidoo kale qodobo kale oo ay ka mid yihiin deegaanka, caafimaadka iyo weliba dalxiisku. Mar ay ka hadlayeen arrimaha la xidhiidha maamul wanaagga, ayaa xuseen in mabda'a maamul wanaaggu uu yahay mid ka mid a waxyaabaha uu ku dhisan yahay urur goboleedkan Bariga Afrika, isla markaana loo tixgeliyo inuu yahay mabda'a lagama maarmaanka u ah gaadhitaanka halbeegyada isdhexgalka. Dhinaca midaynta kastamyada ayaa warbixinta lagu xusay inay tahay tallaabadii u horreysay gobolka laga qaaday, isla markaana ay si weyn buddhig u tahay ururka. Warbixinta ayaa sidoo kale ka hadashay dhinaca wadaagga suuqa oo ay xusay in qodobka koowaad ee cahdiga urur goboleedka Bariga Afrika uu qeexayo in suuqyadu ay isdhexgalaan iyagoo hal suuq oo si xor ah oo ay u dhex socon karaan hantida, xuduudda dhaqaale, badeecadaha iyo weliba adeegu, iyagoo intaasina sii raaciyay in midowga suuqu yahay tallaabadii labaad ee ay dhinaca isdhexgalka u qaadeen ururkani, isla markaana ay jirtay ilaa iyo sannadkii 2010kii, iyadoo hadafkuna uu yahay socodsiinta isdhexgalka dhaqaale, iyadoo la damaanad qaadayo xorriyada dhowr oo ay ka mid yihiin inay xor u socdaan badeecadaha, dhaqaalaha, adeega iyo weliba lacagtu. Dhinaca caqabadaha iyo fursadaha ayaa warbixinta lagu xusay in Soomaalida laga rabo inay si degdeg ah ugu dhug yeeshaan caqabadaha ka imanaya marka xubin laga noqdo ururkan. Geesta kale, xoolaha iyo beeraha ayaa warbixinta lagu xusay inay aad ugu nugul yihiin dunida sii kululaanaysa iyo weliba abaarta, isla markaana ay yihiin dhaqdhaqaaqa dhaqaale muhiimka ah ee Soomaaliya, iyadoo Kiiniyana ay tahay waddanka keliya ee ka midka ah urur goboleedkan Bariga Afrika ee xadka la leh Soomaaliya, isla markaasina uu yahay ka u dhex mari doono inta ugu badan ee dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo weliba tartan, iyadoo sidoo kalena baa la yidhi beeraleyda iyo xoolo dhaqatada Soomaaliya ay u baahan yihiin inay yeeshaan adkaysi badan. Ugu dambeyntiina, warbixinta ayaa lagu xusay ee soo jeedimo dhowr oo ay ka mid yihiin in Soomaaliya ay samayso qorshe horumarineed oo 10 sannadood ee soo socda iyo wixii ka dambeeya, in lala tashado dhaqaalayahanada iyo weliba ganacsatada, maadaama isdhexgalka suuqu dhacayo in Soomaaliya ay eegto xaaladaha dhaqaale iyo haddii xorriyadda isu socodka dadku uu ku keeni karo qulqul maskaxeed iyo weliba joogsi warshadaha dalka, iyo in waaxaha sharci dejinta iyo weliba fulintu ay si degdega u dhigaan qorshe lagu samaynaya hannaanna maxkamadeed oo awood u leh inay qaado khilaafaadka iyo muranada ay suurtagal tahay inuu ka dhex dhaco ashkaasta muwaadiniinta, ururada iyo weliba ganacsatada xidhiirka la leh ee ka midka ah urur goboleedka Bariga Afrika iyo weliba qodobo kaloo dhowr ah ayaa warbixinta lagu taabtay.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi Heritage nala socodsiinaya. Halkan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea. Waxaa noo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o e da oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Dowladda Eritrea ee geeska Afrika waxa ay muddaba ka oodneed siyaasadda furfuran ee dunida ama tan geeska Afrika inta badan cunaqabateyntii muddada saarneyd awgeed, balse wixii ka dambeeyey 2018kii markii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed uu booqday dalka Eritrea, xiriirkii labadaasi dalna uu dib u soo hagaagay waxa ay taasi keentay in dalalka kale ee Bariga Afrika ku yaalla sida Soomaaliya iyo Kenya ay u abuurmaan jawi isdhexgal ah dalka Eritrea sida Ethiopia oo kale. عبدالرحيم بودل او كفالو دا ارمها جيسك افريكا وحا او قبا ان حريرك ايثوبيا اي اريتريا او صومري وجيب بدن او كالجدسن بالسيه تاسي دين عكلته او ابوري ان قنديك او نقضه ودامدا كلا اي جيسك افريكا اي اريتريا اي اسفهمان
سارة والمانسان تحاي حريرك ايثوبيا اي اريتريا مرحلة كالدون بو صومري اريتريا مركي اي توبيا كالقوضي كونسر عال بقول ساش حسدحي dow sanaha xiriir waxaan ay labada wadan soo qaateen kadibna waxa ay baladii 1989 ilaa 2000 oo khasaare badan geysatay tabaan 2000 heshiis ayaa labada dal in Algeria ku dhaxmaray halkaas oo lagu go'aamiyay guddiga la saaray oo soo go'aamiyay in Eritrea loo celiyo tuulo isku dagaalamayo baad ma leedahay Ethiopia waa qabashil laakiin ma isan fulinin halkaasna waxa ka dhalatay ilaa 20 sano oo xaalad colaad iyo nabad u dhaxaysa labada dal ay ku jireen sidii ay ay muddo dheer ku sugnayeen kadibna waxa uu xal bisbedelay markii Abiy Ahmed uu xilka qabsaday 2018 halkaas oo uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo markaa usbaa uu Eritrea doqosho ku tagay lama filaan ah oo aan laga yaabay waxa uuna dib loo soo celiyay labada dal xiriirkii asagoo oo Abiy Ahmed uu ballan qaaday in la fulin doono heshiiska Algeria ee 2000 sidaasna waxa afwarkaasna uu ku booqsho ku yimid Eritrea sanadkaas waxaana dib loo furay xuduudii ganacsiga ee dib soo noqday labada wadan xiriirkoodii aad ay u soo wanaagsanaaday oo rajada in xiriirkii Ethiopia Eritrea markaa uu soo wacnaado aad sare u qaaday laakiin xiriirkaas ma uusan waarin waxa uuna hadda ku dambeeyay xaalad aan sugnayn oo aad u cadayn xiriirka labada dal arintii markii dagaalka uu ka qaxay gobolka Tigray oo labada dal Eritrea iyo Ethiopia wada socday dagaalka ka wada qayb galeen kadibna dagaalka uu dhamaaday Ethiopia iyo jabhadii Tigray ayaa waxay war ku sheegayaan in afwarka uu sanqalad xaqi uu sanraali ka noqonin taasoo haddana mar labaad dib u xumeysay xiriirka labada dal oo hadda
laakiin xiriirka diblomaasiyadeed ee laga yaabo in sida uu sheegay Budulba uusan wanaagsanayn waqtigan dawladda Ethiopia Eritrea marka la fiiriyo wali waxaa dhinaca kale jira siyaasadii arrimaha dibadda ee dhinacyadaasi oo si rasmi ah u shaqeynaysa waxaana caasimadaha labadaasi wadan ka furan safaaradahoodii todobaadkan safiirkii ugu horeeyay ee Soomaaliya abid ee u magacowday dalkaas Eritrea Cumar Idris ayaa waxa uu waraaqadaha aqoonsiga u gudbiyay oo ka gudoomay madaxweynaha wadankaasi Asiyaas Afwerki waxaan weydiiyay safiirka cusub ee loo magacaabay dalkaas Eritrea ee Soomaaliya u joogi doona halkaasii waxay uga dhigantahay inuu noqdo safiirkii ugu horeeyay Soomaaliya ee u magacowday Eritrea
waxay iga dhigantahay markuu horeeyso siyaado markii ay tahay meel aad bilaabaysid oo aan lagaaga horeynin waxoogaa maanta culeysna way leedahay faa'iidana way leedahay culeyska maxaa yeelay culeyskeeda waxa weye inaad dee adigu wixii aad uudayso oo hadda waxa weye guri raadin iyo xafiis raadin iyo deegaan raadin iyo taas way leedahay sharafna way tahay oo deena dalkaadi meel uusan calankaaga horaan ka taagnaan jirin inaad noqoto qof u reebaan ka taagan waana sharaf way tahay intaas waxaa sii dheer runtii dalkani waa dal aniga gaar ahaan ama Soomaali badanba ooga duwan dalalka kale ama Afrika ama dalalka kaleba shacab waxa weeyaan taariikh dheer aan wadaagno ama tii isticmaalka Talyaaniga ha noqoto ama halganka markay ku jiraan garabkii aan siin jirna ha noqdeen ama markii dambe ay u maartay garabkii ayna siiyeen ilaa haddana weli ay jecel yihiin Soomaali waxa waxay ku taraan taasna waxa weeye arrimahaas waxay leedahay dareen gaar ah aanu weeyi leedahay
Ambassador Ahmed Ciise Cawd waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa aan weydiiyay waxa Soomaaliya uga dhigantahay dhinaca kale to inay yeelato safaarad dalkaas Eritrea ka furan
Zara waa maasantahay waa salaamaya dal in xiriir diblomaasiyad yeelataan oo safaarad ay dhaafsataan waa muhiim waxay ka dhigantahay xiriirka labada dal oo sii xoogsada oo isku sii dhawaada guud ahaan saas macnahaas ay safaaraddu leedahay gaar ahaan hadda innaga iyo Eritrea waxaynu nahay isbahaysi daris bayn nahay mandiqad baynu ka wada tirsan nahay waa dadkaynu ku dhow sida Djibouti iyo Kenya iyo maxaa la yidhaahdaa Ethiopia iyo marka waxay ka tirsan tahay baxda iigad bay ka tirsan tahay inkastoo iyada aynaan xuduud wada lahayn haddana waa waxaan ku wada jiraa baxdaas iigad la yiraahdo waxaa kaloo jirta aad ogtahay in Eritrea ciidamada Soomaaliyeed ay soo tababarto oo iyadana laga yaabo inay tahay arrin kale oo dowladda Soomaaliya ay danaynayso.
Dalka Eritrea waxaa muddo uu ka maqnaa furfurnaanshiyaha lagu jaangooyay siyaasadaha gobolka iyo kan caalamkaba cunaqabateyntii saarnayd muddada awgeed. Cabdiraxiin Budul ayaa mar kale leh sidan.
Eritrea xiriirka ay caalamka la lahayd wixii ka dambeeyey markii Ethiopia ay heshiiska fulin weyday heshiiska Eritrea oo ay hay'adda xuduudda lagu kala isku dagaalamay lagu Ethiopia Eritrea dib loogu celiyo ma uusan wacnayn. Waxa ayna intifaay ku guuleysteen in ay Ethiopia Eritrea u soo saaraan waddan aan dimuqraatig ahayn oo shacabkiisa aad u cadaadinayo oo aan diyaar u ahayn in uu gobolka nabad ka dhaliyo. Eritreanku markii ay xurubeen madax banaanida Ethiopia ka qaateen 1993 wixii ka dambeeyey xataa waxay dhibaatooyin waaweyn la mareen gobol wadamada dariska oo dhan Ethiopia, Sudan iyo xataa Djibouti oo gadaal ay ka qabsadeen. Hatta waxay Yemen oo badda xad kale yihiin ayagana jasiirad ka qabsadeen. Marka ma jiro dal ama badda ay xad kale yihiin ama bariga oo uusan fawarka dagaal la gelin markii xurubey kadib. Reer Galbeedka iyo xeerka Eritrea aad buu liitaa marar badan cuna qabateen ayaa la saaray kala duwan iyada oo xiriir lagu eedeeyey inay Soomaaliya amaankeeda ay khalkhal gelinaysay ay qayb ka ahayd cuna qabateyntaas oo lagu eedeeyey inay shabaab iyo taageeraan ururo la mid ah. Ilaa iyo haddana Reer Galbeedku xiriir fiican lama lahay Eritrea waxa aynan weli cuna qabateyntiiba saaran waxaynan u arkaan waddan mucaaradkiisa cuna qabateeya doorasho aan ka jirin oo aad iyo aad u xirxiran. Marar badan waxay ku tilmaamaan inay yihiin South Korea, North Korea geeska Afrika ama waqooyiga Korea inay lamid tahay oo geeska Afrika ku taala. Dabcan laakiin dhinaca kale wadamo kale oo ayay xiriir la leedahay sida Russia iyo China iyo oo saameynta cuna qabateyntu ay la yeelan lahayd aan hoos ugu dhigtay.
Si lamida sidaasi ambaasador Axmed Ciise Cawd, wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya, ayaa faahfaahinaya siyaasadda arrimaha dibadda ee Eritrea ee xilligan.
Ethiopia dagaalada dhexmaray Yemen waxay isku qabsadeen maxaliyada jasiirado, Sudan dagaal baa dhexmaray, Djibouti dagaal baa dhexmaray, colaad hadda weli taagan, Ethiopia dhulka isku haysteen dhul yaro baad weli yahdo dad badan uga dhuntay. Wadintay way ka heshiyeen intii uu abi yimid Axmed ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Hadda waxay dagaalkii ugu dambeeyey oo maxaliyada Ethiopia dhexdiisa ka dhacay oo xukuumadda federaalka ayaa dhex maray Tigraayga Eritreanku qeyb bay ka ahaayeen. Hadda wararkaan maqlayna waxa waaye Ethiopianka iyo xukuumadda hadda jirta iyo Eritreanka way isku xumaanayaan. Marka adduunku waa ka go'doonsan yihiin madaxweynaha matalan Eritreanka shirarka caalamiga ah kama qayb galo. AU-da xataa shirarkeeda ma yimaado. Wuxuu ku jiri jiray go'doon siyaasadeed iyo go'doon maaragtay dhaqaale. Laakiin waayahan dambeeto intii Ethiopia iyo Soomaaliya xataa mar baynu kala go'nayn Eritrea oo loo aanayn jiray inay gacan siiso Al-Shabaabka. Laakiin intii Eritrea iyo intii Soomaaliya Ethiopia way isku soo dhawaadeen iyada oo ujeedadu ahayd in la sameeyo iskaashi ballaaran oo geeska Afrika ka dhaca IGAD xoogaa culays xoogaa maxaa la yidhaahdaa xiriirka dalalka qaarkood sida Soomaaliya iyo Ethiopia oo kaleeto uu soo hagaagsanaaday. Kenya nafteeda waxaan arkaynay inuu Nandowid booqasho ku yimaa booqashooyinkiisa dhifta ah. Marka Nandowid isagii ka qayb galay shirki maaragtay lagu qabtay Saudi Arabia.
Soomaaliya iyo Eritrea ayaa si weyn loogu xusuustaa ciidamada gaaraya 12,000 ee askari oo dufcad ka mida la keenay Soomaaliya dhowaantan ee lagu tababarayay muddada aadka u dheer dalka Eritrea, waxaana taasi ay ahayd waxyaabaha loogu hadalheynta badan yahay labadaasi waddan oo xiriirkooda ugu horeeyayba uu noqday in ciidamo loo tababaro Soomaaliya. Safiirka waqtigan la magacaabay ee Soomaaliya waa siyaasi ka mida siyaasiinta Soomaaliya ee sida weyn ee qotada leh u yaqaana xaaladaha siyaasadeed ee dalka Eritrea. Waxa aan weydiiyey ambaasador Cumar Idris sida dalkaasi waqtigan u yahay xiriirkiisa diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo dunida inteeda kaleba.
Horta intii aan hadda waqti badan joogo oo hadda jimcihii aan soo dhaafnay ama 17-kii xaawi bishan ayaan warqadaha dhiibay, marka waqti badan ma joogo. Aysu waxay isqastay dalka waan la socday dhaqdhaqaaqiisa in uu maaragtay shirar badan oo geeska Afrika ama kii u dambeeyay lagu qabtay Nairobi ee xagga cimilada ahaa ee ka qaybgalka madaxweynaha ka qaybgalay arrimaha Suudaan oo runtii laba shacab oo dheere taariikh dheer ee darisna ah dadkana maartay qaar labada dhinac bay degan yihiin qabaa'isha qaarkood ayagana garab soo siiyey intii hore ay gobolkoodka ahaayeen u qaxeen dad badan oo madaxweynaha iyo dowladdiisa xilweyn iska saarayaan shirkii lagu qabtay Qaahira ee ka qaybgalo waxayna ka qayb qaatay marka dhaqdhaqaaqooda aad buu badnaa ama midka kale caalamka kala dee ay ka qayb galeenba ama xalina booqashooyin badan ku tiri dibada marka haddana waxaa la rajaynayaa inay dowlado kale oo geeska Afrika inay yeelato si rasmi ah safaarad oo furan doonaan oo dowladaha la filayo ay ka mid tahay Kenya ay ka mid tahay inay safaarad mar dhow ka furan doonto sida maanta xogtaan ku helay marka calaaqaadkaas aad buu maartay u wanaagsananayaa una soo fiicnaanayaa ama dhaqaaqa maaragtay ay ku leeyihiin geeska Afrikana waa sii xoogaysan doonaa dulaheraha.
Warar kale ayaa sidaasi si lamida ii xaqiijiyay in Kenya la filayo in ay dhawaan u magacoodo safiirkeeda dalkaasi Eritrea kadib booqashadii siyaas afwarkii uu ku tagay dalka Kenya kadib. Gudahaana barnaamijkii bandhiga V O A da ee toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhageystayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi bandhiga V O A nala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Maanta waxaa dalka Mareykanka ay ka tahay maalin fasax ah. Waxaa la xusaa maalin loo yaqaano Thanksgiving oo loogu dabaaldego sanad kasta khamiista ugu dambeysa bisha November. Warbixin ku saabsan taariikhda maalintan waxay noo haysaa Sahra Ciidla Noor.
Cabdicasiis Saalax Cumar waa mid ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota. Wuxuu sharaxayaa taariikhda maalintan ee xuska mahadcelinta.
Taariikh ahaan waxaa la tilmaamaa inay soo bilaabatay markii ay bilaabeen dadka reer Yurub inay usoo haajiraan waddankan Mareykanka.
Dadkaasi waxay ka soo raaceen dooni ama markab yar oo lagu magacaabo Mayflower, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha Mareykanka oo degan gobolka Virginia.
Sanadku markii uu ahaa bishii September 1962 ayaa magaalada Plymouth, ariga Ingiriiska, waxaa ka baxay doon yar oo loo odhan jiray Mayflower ama ubixii meel oo ay saarayaan 102 qof oo halkaasu beriga kii dhibaata haystata iyo kii gaajaysan iyo kii tiinta lagu cadaadiyaba ay tegi jireen oo odhan jireen waxaa la helay dhul cusub. Waxaa istafar badan ku soo jireen badda ilaa iyo muddo 6-6 maalmood ah kadibna iyagoo soo rafaaday oo ilaa intaas soo socday ayay waxay soo gaareen gobolka hadda loo yaqaano Massachusetts.
Dadkaasi Yurub ka soo haajiray waxaa ka muuqday daal iyo rafaad badan oo jidkii dheeraa ee ay soo mareen ka soo gaadhay. Markii ay beriga ku soo degeenna waxay ku soo beegmeen xilli aad u qabow. Waxay waayeen cuntooyin iyo huu ay dhaxanta ka dugsadaan iyo guryo ay galaan. Waa kan mar kale Cabdicasiis Saalax Cumar.
Rafaad badan kadib waxaa u gurmaday oo badbaadiyay laba nin oo hogaamiyeyaalka ahaa dadkii ay ugu yimaadeen waddankan oo loo yaqaano Indianka ama dadka asal ahaan degana waddankan Mareykanka ee Native Americanka loo yaqaano. Labadaa nin oo la kala odhan jiray Samosaid iyo Squanto, labadaa nin baa baray dadkii in siday ugu noolaan lahaayeen ugaarsiga beeraha, sida wax loo beerto ayay bareen. Tiiba marka u sahashay inay waddanka la qabsadaan ay ku noolaadaan.
Dadkii waddaniyiinta ahaa ee dhulka loogu yimid waxay soo galootigii reer Yurub ku soo riyeeyeen raashin ay ku jirto shimbirta ilaa haatan dhaqanka noqotay in maalintan oo kale la cuno ee digirinka ama turkiga loo yaqaano, iyo sidoo kale cuntooyin ay ka mid yihiin galley, kalluun iyo macmacaan laga sameeyey khudrad iyo midho. waxaana bilowday xiriir dhex maray dadkii muhaajiriinta ahaa iyo dadkii dhulka loogu yimid ee waddaniyiinta ahaa, sida uu sharaxayo Faarax Maxamuud Maxamed.
Qaxootiga Ingiriiska ee yimi waxay degeen meeshii bay degeen, waxayna ka samaysteen magaalo ayay dhisteen oo halkii ka sameeyeen ay u bixiyeen Plymouth oo ah magaalada ay ka yimaadeen ayay ugu magac dareen. Way degeen, daaray dhisteen, beeray samaysteen. Markii ay sanad ka soo wareegtay waa كان إيو لح بقول إيو كوي لواتن كي بسي نوفمبر أي حفلة إيو كلا أو هو جامير إيو مركا قدن قابيي نكوها قدوميها قبل كولورين شري ويليام براتفورد أي سمعيين ومالين أي دقن أولا هايين تدك ودن كمريكن كاللوغييني اللو يقاني جدعاس أما بقى ريل إنديانس أفكار إنجليش كالغوي رادو سمال اللو حيو يقانيين البيستين تاسو ay ku barteen filimadii laga jeedin jiray ee lagu dacaayeen jiray dadkaas waxay ilaadana waa inaynu sameynayo dadkii berigii hore qabiilkii ina casumay oo la oran jiray one about oo qabiil aad u weynaay oo dadka wadaniinta ka mid ah waxa ku casumay iyagii madax dhaqameedyadoodii isu keeneen way casumeen
laga soo bilaabo sanadkii 1620-kii waxaa la aaminsan yahay in munaasabadda mahadnaq ay noqotay maalin dhaqan oo sanad kasta la xuso balse taariikhda casriga ah ee Mareykanka waxaa xuska Thanksgivingka si rasmi ah loo dhaqangeliyey dabayaaqadii dagaalkii sokeeye ee dalkan ka dhacay iyadoo sanadkii 1863-kii madaxweynihii xilka hayay Abraham Lincoln uu sameeyay munaasabadan si alla looga mahadceliyo in dagaaladii joogsadeen boogii colaadaha ka dhashayna ay buuxsadaan xilligaasi laga soo bilaabo Thanksgivingku waxay noqotay mid ka mid ah maalmaha fasaxyada qaranka sida weyn loo xuso Cabdicasiis Saalax ayaan weydiiyay in wali xuskani yahay mid diimeed iyo in kale
inkastoo dadka dad badan ay tilmaamaan inay tahay ciid ku saleysan diin laakiin haddana waxa muuqata inay tahay ciid wadani oo dadka Mareykanka ku nool diinahooga kala duwan kasoo jeeda haddana ay wada xusaan dhammaan bulshada Mareykanka dhan ay wada xusto sidana oo xusaan munaasabadaas iyo xuskeedii
geesta kale waxa aan la ilaawi karin dhibaatadii dhex martay dadkii Yurub ka soo haajiray iyo dadkii dhulka loogu yimid ee wadaniyiinta ahaa ee soo dhaweeyay sida uu tilmaamay Faarax Maxamuud
isku darro runtii soo dhaweyntii Yurubiyaanka iyo dadkan wadanka loogu yimid runtii may waarin markii ba khilaaf baa ka dhashay dhexdoodii nimankii Yurubiyaanku waxay la yimaadeen dhaqan aan wadanka ka jirin inay maaragtay dadka wadanka loogu yimid wadaniyiinta dhulku wuxuu ahaa hooyo oo kale xayawaanka la ilaalin jiray dadka la ilaalin jiray qolo intay meel goosato ma oodan jirin ama oodan jiraan nagaale dhulka waxay intay uga baahan yihiin bay ka qaadan jireen laakiin waxay yimid niman yurub ah oo dhirtii iibinaya oo dhirtii goynaya oo xoolihii leenaya haragga ka bixinaya qaraabkooda halkaas uu ka bilowday tirada dadka wadaniyiinta loogu yimid wadamada Ameerikaas Latin America iyo Mareykanka iyo markale isku daro waxaa lagu qiyaasaa inay 60 milyan ahaayeen maanta tirada maanta waxaa lagu qiyaasaa inay dadka Mareykanka ku haray oo gobollo yar la isugu geeyay darigii markii dagaalka lagaga adkaaday inay 60 milyan yihiin haddana ay ka yaraan intooda badan meelo la yiraahdo reservation soo la isugu uruuriyay markii dagaalka lagaga adkaaday ee ka mid ah California, Arizona iyo Oklahoma gobolladaas ayaa la isugu geeyay
si kastoo xaalku yahayba maalintan ayaa ku weyn badi dadka Mareykanka waxay isku yimaadeen qoysaska iyo asxaabta waxay cunaan raashin kala duwan kadibna way ducaystaan iyagoo Ilaahay uga mahadceliyay nimcooyinka uu siiyay
maxsanid sahra id la nur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi haad halka nagala socotaana waa VOA markana dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama xubintii wargeysyada waxaana noo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaatsana dhegeysanaysa ee meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona waxa idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Cabdixakiin wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee Guardian warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalka Chad oo macaluuli la soo daristay ururka barnaamijka cuntada adduunka ayaa ka digay in gargaarkii cunto ee ay u baahnaayeen dad gaaraya 1.4 milyan oo qof oo reer Chad ahi inuu istaagayo iyada oo dhaqaale loo waayey
cabdixaafid ururka cuntada adduunka ayaa sheegay in arrinka ay wasii dartay iyadoo qaxoonti badan ay kasoo qaxayaan dagaalka daafuur ay dalka kusoo qulqulayaan sida wargeysku daabacayna dhaqaalihii ku bixi jiray cuntada oo aan lahayn iyo xaaladda bini'aadamnimo oo kasii daraysa ayaa ururkaasi gargaarkii u hakin ku sameeyey cuntadii la siin jiray qaxoonti ku sugan wadamada Nigeria jamhuuriyadda Afrikada dhexe iyo weliba Cameroon go'aankan ayaa bisha January waxa lagu daray dalka Chad waxaanu saameyn xun ku yeelan doonaa qaxoontiga cusub ee ka imanaya dalka Sudan
Abdi Hakim oo sidoo wargeysku daabacay ugu yaraan dad gaaraya 500,000 ayaa ka soo gaxay dagaalka ka socda Sudan ilaa bilowgii bishii April in ka badan 900,000 dadkaasi qaxoontiga ah markii horeba ma ay haysan cunto ku filan badiba dadkan ayaa sidoo wargeysku daabacay ka soo gaxay galbeedka Sudan oo xasuu kufsi iyo arrimo badan oo ka dhan ah bani aadnimadu ka dhacay bishan kun qof ayaa lagu dilay qabiilada Masalid galbeedka Darfur tuulo la yiraahdo Ardamat waxaa laga cabsi qabaana xasuuqii sanadkii 2000 halkaasi ka dhacay in mid lamid ahi dhaco sida uu wargeysku daabacay
Cabdixafid oo wargeyska soo baxay dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa 4 nin oo lagu xukumay 107 sannadood kadib markii ay beerta gurigeeda ku dileen gabadh gabadhan oo magaceeda loo oran jiray Ashley Taylor isla markaana ahayd awlwadeen caafimaad oo maxalli ah ayaa nin magaciisa la yiraahdo James Bidman oo 14 jir ah oo gurigeeda xoog ku galay isla markaana uu toogtay subaxnimadii hore 22kii bishii August ee sanadkii hore 4 shalay ayaana maxkamad ku taala magaalada Liverpool ee dalka Britain ay 4 nin oo magaciyadooda kala yiraahdo Witam Neil Berry oo 28 jir ah Joseph Pierce oo 29 jir ah iyo John Asisha oo 28 jir ah ayaa xukuntay inay xabsiga ku jiraan inta u dhaxaysa 14 ilaa 74 sannadood
Abdi Hakim oo 3 nin ee kale ee maxkamaddu xukuntay ayaa kiiska kula socday ninka rasaasta gabadha ku furay gabadhan la dilay ayaa meedkeeda oo rasaasi dabarka kaga dhacday laga helay gurigeeda 22kii bishii August sanadkii hore Witam ayaa sida wargeysku daabacay lagu xukumay xabsi dhan 43 sannadood halka ninka la yiraahdo Bari oo Daacud oogayaashu cadeeyeen inuu amray dilka gabadha lagu xukumay 74 sannadood 4 nin ayaa sida wargeysku daabacay dambiga lagu helay kadib markii kiiskoodu 7 usbuuc uu maxkamadda ka socday waxana lagu helay oo kale isku day dil inay khaarajiyaan gabadha ay dileen saaxiibkeed
Cabdixafid oo wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa xabad joojintii horeysa ee 7 usbuuc ee dagaalku ka socday qasa oo maanta bilaabantay sida ay sheegeen saraakiisha Hamas iyo waliba Israa'iil sida wargeysku daabacayna shalay ayaa la xaqiijiyay xabad joojin 4 maalmood ah kadib dhexdhexaadin adag oo muddo socotay sida wargeysku daabacayna ururka Hamas ayaa sii deynaya 50 ka mid ah dadka ku dhow 240 qof ee ay haystaan isla markaana u badan yuhuuda oo ay qabsadeen 7 bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay
Abdi Hakim oo sidoo wargeysku daabacay Israa'iil ayaa dhinaceeda sii dayn doonta 150 ka mid ah maxaabiista ay qasaasheen waxaanay ogolaan doonaan in 300 oo baabuurta xamuulka ah oo sida gargaar isugu jira shidaal, dawooyin iyo badeeco kale oo muhiim ah inay galaan qasa hay'adaha gargaarka ayaa si ka dhigay in 4 maalmood ee xabad joojinta ahi aanay ku filnayn dadweynaha qasa ee gaaraya 2,300,000 ee qof inay ku gaarsiiyaan gargaar waxa kale oo ay ku baaqeen in loo baahan yahay xabad joojin abid ah ama in dagaalka la soo afjaro waxa kale oo ay ka digeen in ay adag tahay sida ay u gali doonaan dhinaca waqooyiga oo ay xaaladu aad u adag tahay intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena wargeysada waxyaabaha ay qoreen Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigu waa Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinayaa tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay idmo Cabdi Xakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
مهتسنجين عبد الحكيم محمود شروع يا عبد الحافظ عول اسماعيل وبرنامج كاسين على سعود سيني خبرضا دينا عامان كي غارضا افريكا ايا ولا احكمو جي سعمال كاسي كرد ايا كوحار جي حسدو ايا ديك سنة ايا انتيو رضاها درونيس كا اي سدو كلا عيد مدى الدولة ده او دونية انا ايقونا ديك سدان كوا كعصر سن كوا اي ارجي حسدو ديك ستو inkastoo kooxaha argagixisadu aysan wali drones ku adeegsan weerarada haddana falanqeyaasha ayaa walaac ka qaba in marka ugu dambeysa ay noqon karaan duuradahani kuwa wax ka bedela isku dheelitirnaanta awoodeed Timothy Obiz ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Abuja Ibrahim Hassan Garbey Danduray ayaana soo jeedinaya
warbixin soo saaray macadka caalamiga ee daraasadka amaanka ayaa lagu sheegay in iyadoo diirada caalamiga ah ay saareed adeegsiga duuradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska gaar ahaan Iraq, Syria iyo meelo kale oo ka mid ah bariga dhexe hadda daroniska ay ka noqonayaan Afrika aalad ay adeegsan karaan kuwa gacan ka hadalka wax ku doona. Warbixintu waxay sheegtay in kooxaha mintidiinta Afrika sida Boko Haram, kooxda ISIS ee garabkeeda galbeedka Afrika iyo Al-Shabaab ay helayaan dayuuradaha dronka ah oo ay shafalateen u adeegsadaan. Waxa ay sheegtay warbixintu in kooxaha argagixisada ah ay isticmaalaan baraha bulshada iyo internetka si ay u helaan xogta ay uga baahan yihiin kooxaha sida Al-Qaacida iyo ISIS. Warbixintu waxa ay soo jeedisay in kororka farsamada casriga ah ee helitaankeedu uu sahlan yahay laga yaabo inay gacan ka geysato walaacna laga qabo. Kipuru Adamu waa afhayeen ka tirsan hay-adda Beacon Security ee ka howlgasha Nigeria, waxaana uu sheegay in uu walwal ka qabo in diyuuradaha droneska ay awood siiyaan kooxaha argagixisada.
It creates another layer of challenge for the already challenged security operations that are in that region. Now, even though that has
caqabadihii amni ee hore uga jiray gobolka ay culayska ku sii kordhinaysa, inkastoo adeegsiga dronka ay markii horeeto ay ku xadidnayd goobaha colaadaha ee bariga dhexe ku xeeran iyo qaybo ka mid ah Asia, hadda waxaan arkaynaa in isticmaalku uu ku fidayo meelo ka mid ah Afrika, gaar ahaan harada Chad. Marar badan ayaa waxaa dhacday in military howlgal ku jira ay la kulmeen drones aan cid wadin oo badankood loo adeegsanayay falal basaasnimo. Kooxaha argagixisada ayaa caadiyan u isticmaala droneska dacaayad ahaan ururinta xogaha sirdoonka iyo howlaha isafalateynta. Bishii lasoo dhaafay ayaa madaxda ciidamada cirka ee wadamada Afrika waxa ay ku kulmeen wadanka Senegal, iyagoo sheegay in qaaraddu si degdeg ah ay ugu baahnayd qalab difaac oo casri ah oo ay ugu jawaabto halista sii kordhaysa argagixisada. Laakiin warbixintu waxay sheegtay in wadamada Afrika aysan lahayn awooddii ay dhibaatadani ku wajihi lahaayeen. Kabiru Adamu ayaa isna fikirkaasi qaba.
It will shock you that we do not have any sanctioned or certified method for mitigating aerial attacks.
Way ka naxanaysaa in aanan lahayn qaab muuqda oo laysla ogol yahay oo lagu khafiifinayo weerarada dhinaca cirka ee loo adeegsado droneska. Waxay ila tahay in hadda aan isku dayayno inaan ka shaqeyno awooddeena arrintaas ku aadan. Waxay ila muuqataa in militariga Nigeria gaar ahaan uu la soo qabsanayo xaaladda, laakiin kooxaha kaleeta ee hubaysan ay kaga horreeyaan. Sanadkii lasoo dhaafa ayaa ISIS garabkeeda galbeedka Afrika waxay u adeegsatay dayuurad drona si ay u duubto muuqaalo dacaayada oo muujinaya tababaro ka socday xerooyin ay leeyihiin. Sidoo kaleeto sanadkii tegay dowladaha droneska ee waxbasaasa ee kooxdan ayaa waxaa lagu arkay meelo ay fadhigeen ciidamada dowladda waxar ka hor inta aanay dagaalyaanadu soo weerarin ciidamada. Khubarada ayaa sheegay in wadamada Afrika ay u baahan yihiin in ay horumariyaan qorshooyin heer dal ah ka hor inta aysan ka fikirin heer gobol ama qaarad. Jidi Omeji oo ah khabiir ka faalooda dhinaca ammaanka ayaa waxa uu sheegay in aanu jirin waqti kale oo Afrika ay sii lumiso. Khubarada waxa ay sheegeen in Nigeria ay u baahan tahay inay hogaamiso dadaalka gobolka, balse dalka laftiisa ayaa waxa uu la'yahay siyaasad isku xiran oo lagula dagaalamo kooxaha hubaysan ee isticmaala dowladaha aan duuliyaha lahayn.
Mahadsaned Ibrahim Xasan Garbi Daanduri ee warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana qodob ka mid ah wararka caalamka, tirada dadka ku dhintay fatahaadaha Soomaaliya ayaa ku dhow 100 qof, iyadoo ku dhawaad 2 milyan oo qof ay saameeyeen fatahaadahaasi. Sida Khamiista maanta ah ay warbixin ay soo saareen ku sheegeen golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya, Soomaaliya ayaa waxaa ka da'ay roob mahiigaana iyo daadad xooggan xilli uu dhul dalku ka soo baxay abaar adag oo malaayiin qof ku riixday, qarkana u saartay inay macluul wajahaan. Dowladda ayaa horaantii bishan waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ku aadan masiibada fatahaadaha, taasi oo keentay in ku dhawaad 700 oo qof ay ka barakacaan guryahooda, iyadoo fatahaaduna ay qarisay xaafado dhan, dhul beereedyo iyo buundooyin burburay. walaa wasiirada ee Soomaaliya ayaa soo saaray ama bayaanka ay soo saareen ku sheegay in ilaa 96 qof ay naftooda ku waayeen, ku dhawaad 2 milyan oo qofna ay fatahadaha ku barakaceen. Roob mahiigaan oo ka dhashay dabaylaha El Niño ayaa la filayaa inuu sii socdo ugu yaraan bisha April ee sanadka dambe. Markana dhageystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa codka fanaanka Ismaaciil Danan. codkaasi fanaanka Ismaaciil Danan wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii caawiyay dunida oo si toos ah kaga imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulanti daba dhigistayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Chal le aad soo jeedo noobida